ก็ขออนุญาตกล่าวอะไรนะครับสวัสดีวันแม่อีกสักรอบแล้วกันนะครับแม้จะเหลือมา1สัปดาห์วันนี้ครับก็เป็นสัปดาห์ที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงคำเทศนาที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่เจาะจงที่เราเรียกว่าการรักษาโรคมัทธิวบอกกับเราชัดครับว่าประกาศสั่งสอนเยียวยารักษาโรคนี่คือพันธกิจของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เทศนาประกาศถึงอาณาจักรสวรรค์ที่มาใกล้แล้วมาถึงแล้วพระองค์สั่งสอนว่าอาณาจักรสวรรค์แห่งนี้เป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ก็รักษาโลกเพื่อให้เห็นว่าอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราที่นี่เราเองพยายามทำความเข้าใจมุมมองเฉพาะในเรื่องของการรักษาเยียวยาผ่านทางพระธรรมมัทธิวโดยเริ่มดูเป็นพิเศษในมัทธิวบทที่8และบทที่9มัทธิวบทที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์บันทึกถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผมชอบใช้คำว่ามหากิจ10ประการมหากิจทั้งหลายนี้มีเพื่อจะบอกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเมื่อสวรรค์มาถึงลองย้อนดูสักนิดหนึ่งครับครั้งแรกเราพูดถึงมหากิจครั้งแรกที่บอกถึงเรื่องของการรักษาคนโรคเรื้อนที่นั่นเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องชายผู้นั้นชายที่เป็นโรคเรื้อนพระองค์บอกว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดแล้วคนที่เป็นโรคเรื้อนคนนั้นก็สะอาดเขาก็ได้รับการรักษาครั้งที่2เราถอยลงมาดูภาพใหญ่ที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อเห็นว่าการรักษาโรคทั้ง3ครั้งที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในมัทธิวบทที่8เป็นอย่างไรครั้งที่2หลังจากการรักษาคนโรคเรื้อนเป็นเรื่องของการรักษาคนรับใช้ของนายร้อยพระเยซูคริสต์แค่ตรัสบอกกับนายร้อยบอกว่าจงไปเถอะจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อคนรับใช้ของเขาก็หายในทันทีพระองค์ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรพระองค์ทรงเห็นหญิงคนนี้นอนอยู่เป็นไข้อยู่ที่เตียงพระองค์ทรงจับมือนางนางก็หายไข้แล้วก็กลับขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระองค์ครั้งที่แล้วเราเห็นว่ามีบางประเด็นมีบางแนวคิดที่ร้อยเรียงอยู่ในทั้ง3เรื่องของมหากิจนี้เราเห็นถึงพระกิตติคุณที่ไม่สนใจถึงเรื่องของกำแพงของสังคมกำแพงของชนชั้นพระกิตติคุณที่ทำให้เราทุกคนสามารถเป็นประชากรของพระเจ้าได้เราเห็นมหากิจที่มาทั้งคำพูดที่แค่พระองค์ทรงตรัสฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ทำให้เป็นจริงเราเห็นมหากิจที่ผ่านการแตะต้องสัมผัสของพระองค์ที่พระองค์ยอมแตะต้องคนที่สังคมรังเกียจแสดงถึงความเมตตาของพระเจ้าเราเห็นจุดเริ่มต้นของมหากิจไม่ว่าจะมาจากการที่เราเองร้องขอจากพระเจ้าหรือเป็นที่พระเจ้าเองเห็นเราแล้วเลือกที่จะทำการรักษาช่วยเหลือชีวิตของเราเองแล้วเราก็เห็นการตอบสนองของมหากิจที่เกิดขึ้นว่าแม่ยายของเปโตรก็ลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์วันนี้ครับเราจะมาถึงข้อความที่อยู่หลังตอนจบของมหากิจที่3หลังการรักษาแม่ยายของเปโตรในพระธรรมมัทธิวครับบทที่8ข้อที่16ถึง22ข้อความที่ดูเหมือนเป็นช่องว่างเป็นคำบรรยายที่อยู่ตรงกลางระหว่างมหากิจที่3กับมหากิจที่4ข้อความที่มัทธิวตั้งใจเขียนเพื่อสรุปว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรข้อความที่มัทธิวตั้งใจจะบอกเพื่อเองเห็นในฐานะผู้ฟังผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ว่าเราเองควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเช้านี้ครับผมจะขออนุญาตอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ16ถึง22ผ่านทางพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยผมอยากให้เรายืนขึ้นรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและเป็นการให้เกียรติพระวจนะของพระองค์ไปด้วยกันครับพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่16ถึงข้อที่22พอตกเย็นคนถูกผีสิงหลายคนถูกนำมาหาพระองค์และพระองค์ทรงขับผีเหล่านั้นออกด้วยคำตรัสและทรงรักษาคนเจ็บป่วยทั้งปวงการนี้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระชนะอิสยาห์ว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าประชาชนมาห้อมล้อมพระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามทะเลสาบไปยังอีกฟากหนึ่งแล้วมีธรรมจารย์คนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าจะติดตามท่านไปไม่ว่าท่านจะไปที่ใดพระเยซูตรัสตอบว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะสาวกอีกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บิดาก่อนแต่พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาปล่อยให้คนตายฝังผู้ตายของพวกเขาเองเถิดขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไว้รวมทั้งคันตรัสของพระองค์ขอให้สิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นที่ได้บันทึกไว้จะกลับมามีความหมายกับเราเองอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะเข้าใจถึงฐานะของพระองค์และรู้ว่าเราควรจะตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์เป็นอย่างไรดีในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับพระองค์ทรงรับความอ่อนแอของเราทั้งหลายไว้และแบกรับโรคต่างๆของเราไว้ผมย้ำอยู่เสมอครับว่าแมทธิวเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ด้วยความตั้งใจเขาเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดีแค่ดูในบทที่8บทที่9เราเห็นเขาวางมหากิจ10เรื่องอยู่ที่นี่เพื่อจะล้อให้เห็นถึงภัยพิบัติ10ประการที่พระยาเวทรงทำในอียิปต์เพื่อสะท้อนอ้อมๆว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือพระเจ้าพระยาเวเพียงแต่วัตถุประสงค์ของมหากิจได้เปลี่ยนไปจากการทำโทษศัตรูคนอียิปต์เป็นการนำคนที่ถูกตัดขาดแยกจากสังคมเข้าสู่ชุมชนแห่งพระเจ้าเข้าเป็นประชากรของพระองค์มัทธิวเองตั้งใจจะเรียงร้อยเรื่องมหากิจ10ประการให้อยู่ในเหตุการณ์แค่9เหตุการณ์ด้วยการจัดชุดของเหตุการณ์เป็นชุดละ3 3 3 3ชุดแล้วรอยต่อแต่ละชุดนี้เองที่มีทั้งหมด2ครั้งก็เป็นสิ่งที่มัทธิวเองต้องการให้ผู้อ่านของเขาได้คิดเข้าใจว่าการเป็นสาวกของพระองค์หมายถึงอะไรวันนี้ครับเราจะมาอยู่ที่รอยต่อรอยแรกระหว่างชุดมหากิจ3ประการชุดแรกกับ3ประการชุดที่2รอยต่อที่บรรยายถึงว่ามัทธิวเองเข้าใจว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำในเรื่องของมหากิจเป็นอย่างไรเขาเข้าใจยังไงเขามองพระเยซูคริสต์อย่างไรเขาเห็นพระองค์ในฐานะไหนแล้วสิ่งเหล่านี้เองมีผลกับเราในฐานะสาวกของพระองค์ในวันนี้อย่างไรถ้าวันนี้จะสรุปง่ายๆครับคำเทศนาผมอยู่2เรื่องจริงๆความหมายของมหากิจโดยเฉพาะการรักษาโรคกับการตอบสนองของเราในฐานะสาวกของพระองค์ความหมายของมหากิจกับการตอบสนองของเราลองมาดูเรื่องแรกด้วยกันครับความหมายของมหากิจโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาโรคผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดกับเราชัดโดยเฉพาะในข้อ17ว่ามัทธิวเห็นว่าการที่พระเยซูคริสต์รักษาโรคไม่ใช่ทำเพื่ออวดอ้างว่าพระองค์มีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์เดชไม่ใช่ทำเพื่อบอกว่าพระองค์เก่งกาจยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นแต่มัทธิวบอกว่าที่พระเยซูคริสต์ทำแบบนี้เพื่อจะให้เห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแล้วคำสัญญาที่เคยประกาศไว้ผ่านผู้เผยพระชนะเอลียาเป็นจริงในชายผู้นี้เยซูนี่คือสิ่งที่มัทธิวอยากจะย้ำไว้ข้อ17บอกว่าการนี้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระชนะอิสยาห์ว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้ข้อความที่มัทธิวพูดถึงที่นี่มาจากพระธรรมอิสยาห์ครับอิสยาห์บทที่53แล้วถ้าใครอ่านพระคัมภีร์บางเล่มอาจจะมีฟุตโน้ตข้างล่างบอกไปเจาะจงเลยครับว่ามาจากอิสยาห์53ข้อ4อิสยาห์53ครับหรืออิสยาห์53ข้อ4ตอนนี้เป็นอยู่ในตอนของสิ่งที่นักวิชาการหลายคนเรียกว่าเป็นบทเพลงของผู้รับใช้แห่งพระยาเวในอิสยาห์ครับมีบทเพลงลักษณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใช้อยู่หลายครั้งและบทเพลงบทนี้เป็นบทที่4เริ่มต้นมาตั้งแต่บทที่52ข้อที่13ไปจนจบบท53ทั้งบทนี่เป็นข้อความที่อยู่ในชุดเดียวกันอิสยาห์52ข้อที่13ถึงอิสยาห์ที่53จนจบบทบรรยายถึงภาพของผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งผู้รับใช้คนนี้เป็นคนพิเศษของพระเจ้าอิสยาห์บอกชัดว่าคนคนนี้ต้องมาทนทุกข์ทรมานเพื่อความบาปทั้งมวลของมวลมนุษย์เพื่อความบาปของประชากรของพระเจ้าตัวอย่างเช่นครับข้อที่พระคัมภีร์ในอิสยาห์บอกว่าเขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเขาเขาบอบช้ำเพราะความชั่วของเราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาโรคให้หายนี่อยู่ในบทอิสยาห์บทที่53ลองดูข้อ6ครับ53ข้อ6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้าของเราทุกคนไว้บนตัวเขาข้อ8อิสยาห์53ข้อ8บอกว่าเขาถูกตีเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเราพระคัมภีร์อิสยาห์บอกชัดว่าคนคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานรับการถูกตีถูกข่มเหงถูกแทงเพราะเขาแบกความบาปชั่วของประชากรของพระเจ้าและแน่นอนครับเมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์ใหม่ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ยืนยันแล้วก็ชี้ตรงไปที่คนเดียวกันว่าผู้รับใช้คนนี้ที่อิสยาห์กล่าวถึงหมายถึงพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ใหม่บอกว่าพระเยซูในอิสยาห์53พระองค์คือผู้รับใช้ทนทุกข์และมัทธิวเองก็บอกกับเราอย่างเจาะจงว่าการที่พระองค์ทรงรักษาโรค เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้รับใช้คนนี้ที่กล่าวไว้ในอิสยาห์53เกิดขึ้นแล้วผู้รับใช้คนนี้เป็นจริงตามคำพยากรณ์นั้นแล้วอิสยาห์53เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราคริสเตียนหลายคนที่นี่ใช่ไหมครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เราเป็นคริสเตียนฟังคำอธิบายแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยจะติดใจอะไรมากมายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยอมรับได้แต่เชื่อไหมครับนักวิชาการพระคัมภีร์จำนวนมากมีปัญหากับคำอธิบายอิสยาห์53แบบนี้โดยเฉพาะในพระธรรมมัทธิวนักวิชาการส่วนใหญ่ครับเขาสรุปบอกว่าการทนทุกข์ที่ระบุไว้ในอิสยาห์53หมายถึงการตายการตายของพระเยซูคริสต์ถ้าเราอธิบายอย่างที่ว่าไปเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนแต่ในบทที่8บทที่9ยังอีกหลายเป็น10บทกว่าจะถึงที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนทำไมมัทธิวถึงเอาอิสยาห์53มาพูดตรงนี้พระองค์ยังไม่ตายสักหน่อยทำไมมัทธิวถึงเอาอิสยาห์53มาบรรยายถึงการรักษาโรคเขาเอาอิสยาห์53มาอ้างอย่างนี้ได้ยังไงนักวิชาการข้องใจแล้วข้องใจกันมานานเป็นร้อยปีครับเราหลายคนครับคนที่เคยเรียนพระคัมภีร์อาจจะเคยได้ยินชื่อคนที่ชื่อว่าจอห์นคาร์วินนักวิชาการรุ่นเดียวกับมาร์ตินลูเทอร์เป็นนักประกาศเป็นนักศาสนาจารย์ในรุ่นนั้นผ่านไปหลายร้อยปีที่แล้วคาร์วินครับข้องใจกับมัทธิวตอนนี้มากโดยเฉพาะการใช้อิสยาห์53ถึงกับเขียนไว้ในคอมเมนทารีของเขาบอกว่าคำพยากรณ์นี้ถูกนำมาอ้างอย่างผิดที่ผิดทางหากไม่คิดว่าเป็นการบิดเบือนความหมายของอิสยาห์เพราะที่อิสยาห์กล่าวไว้นั้นไม่ได้หมายถึงการอัศจรรย์แต่หมายถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่ได้หมายถึงการรับประโยชน์ทางกายเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่หมายถึงพระคุณนิรันดร์ที่เราได้รับผ่านทางจิตวิญญาณของเราจอห์นคาร์วินครับคนที่เขียนตำราศาสนศาสตร์เล่มเบลอร์ใหญ่โตใครที่เรียนศาสนศาสตร์จะต้องอ่านหนังสือของคาร์วินปวดหัวกันทุกคนเขียนไว้อย่างละเอียดเยอะแยะเขากลับพูดไว้แบบนี้อ้างผิดที่ผิดทางบิดเบือนความหมายคาร์วินพูดถูกหรือเปล่าครับมัทธิวบิดเบือนความหมายของพระคำอิสยาห์จริงๆหรือผมคิดว่าการที่เราจะรู้คำตอบได้ครับหนทางเดียวครับต้องกลับไปที่อิสยาห์53ดูว่าอิสยาห์53จริงๆกล่าวว่าอะไรลองเปิดไปที่อิสยาห์53ด้วยกันก็ได้ครับแล้วลองอ่านสแกนดูเร็วๆคร่าวๆดูด้วยกันถ้าเราเปิดไปที่อิสยาห์53ลองอ่านดูคร่าวๆค่อนข้างยาวนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเราลองอ่านเองตามไปดูอ่านเผินๆครับดูเหมือนว่าสิ่งที่คาร์วินพูดจะพูดถูกที่นั่นดูเหมือนไม่ได้พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคอะไรแต่เป็นการทนทุกข์หรือเป็นการตายมากกว่าประเด็นผมอยากจะพูดตรงนี้อีกสักครั้งครับประเด็นอยู่ที่นี่อยู่ปัญหาเรื่องของการแปลพระคัมภีร์อีกแล้วเพราะถ้าหากว่าเรามีโอกาสกลับไปอ่านพระคัมภีร์ในภาษาฮีบรูหรือถ้าเราเองเข้าใจในภาษาฮีบรูมากพอเราจะพบครับว่าสิ่งที่ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเขียนไว้มีแนวคิดเรื่องการรักษาโรคสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บอย่างชัดเจนมากมายผมเองลงทุนนั่งนับครับในพระคัมภีร์ตอนนี้อิสยาห์52ข้อ13จนจบอิสยาห์53เนี่ยอิสยาห์เองครับเขียนใช้ถ้อยคำที่บรรยายถึงโรคความเจ็บปวดทางด้านร่างกายอย่างน้อย8ครั้งในบทเพลงตอนนี้แต่ปัญหาครับไอ้8ครั้งเนี่ยมักไม่ถูกแปลออกมาตรงๆอย่างที่ภาษาฮีบรูเขียนกับถูกแปลในมุมอื่นผมยกตัวอย่างสัก 2-3 ข้อเพื่อเราเองพอเข้าใจแล้วกันครับในอิสยาห์53ข้อ3ฉบับภาษาไทยที่ผมใช้อมตะธรรมร่วมสมัยเขาบอกว่าเขาถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนเจ้าทุกข์และคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานเป็นคนที่ใครๆเบือนหน้าหนีเขาถูกเหยียดหยามและเราก็ไม่นับถือเขาคำที่ตรงกลางเขียนบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าทุกข์คำนี้ครับถ้าแปลตรงๆแปลว่าเป็นเพนเป็นความเจ็บปวดที่เป็น physical pain ความเจ็บปวดทางด้านกายภาพจริงๆคำถัดไปครับที่เขาบอกคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานคำนี้ครับถ้าแปลตรงตัวมันหมายถึงความเจ็บป่วยเป็น sickness เป็น physical sickness ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายตรงๆเมื่ออิสยาห์เองบรรยายถึงผู้รับใช้คนนี้เขาบรรยายว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่คุ้นเคยกับความเจ็บปวดคุ้นเคยกับโรคร้ายคุ้นเคยกับปัญหาทางด้านกายภาพที่เขามีอยู่เสมอบทที่53ข้อ4อิสยาห์ตอนที่เราอ่านบอกว่าแน่ทีเดียวเขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับความทุกโศกของเราไปไอ้ข้อความที่เขียนว่าความอ่อนแอจริงๆครับควรจะต้องแปลว่าเป็นความเจ็บปวดบกพร่องแบบพิกลพิการ ภาษาอังกฤษบางฉบับครับใช้คำว่า infirmities ความที่ร่างกายมีความบกพร่องพิกลพิการอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ความอ่อนแอสิ่งที่เขาเขียนว่าทุกโศกจริงๆต้องแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็น diseaseเพราะพระองค์แบกรับความพิกลพิการแบกรับโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสิ่งที่อิสยาห์เขียนลองดูอีกสักข้อนึงครับอิสยาห์53ข้อ10ภาษาไทยฉบับที่ผมใช้บอกว่าถึงกระนั้นก็เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะบทขยี้และทำให้เขาทุกข์ทรมานคำที่แปลว่าบทขยี้ที่นี่ครับจริงๆครับถ้าแปลตรงๆหรือแปลในที่อื่นส่วนใหญ่แปลว่าพระองค์นี่คือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะให้เขาเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานไม่ใช่เป็นการบทขยี้อย่างที่เราเห็นเหมือนกับภาษาภาพพจน์แล้วที่จริงครับถ้าเรามองเจาะจงลึกลงไปมากขึ้นถึงถ้อยคำหรือภาพพจน์ที่คนเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้อิสยาห์ต้องการจะสื่อมีหลายๆตอนครับอิสยาห์ดูเหมือนจะสื่อว่าผู้รับใช้คนนี้เองเป็นโรคเรื้อนซะด้วยซ้ำในข้อ53ครับอันบทที่53ข้อ4ถึงกระนั้นเราถือว่าเขาถูกพระเจ้าตีหรือข้อ8บอกที่บอกว่าเขาถูกตีเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเราคำว่าตีทั้งสองที่ครับคำนี้ถ้าเราไปดูในภาษาฮีบรูมีใช้ในพระคัมภีร์70ครั้ง54ครั้งถูกใช้ในกันดารวิถีบทที่13 14เป็นตอนที่บรรยายถึงโรคเรื้อนอย่างชัดเจนที่จริงครับมีบรรดาเลยนะรับบีของคนอยู่เองถึงกับขั้นบรรยายว่าผู้รับใช้จนทุกคนนี้นะจริงๆแล้วเป็นโรคเรื้อนแล้วถ้าอ่านในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้เองก็ดูน่าจะเข้าใจได้ครับเพราะมีหลายตอนบอกว่าฮะคนเป็นอันมากเห็นแล้วทนไม่ได้ตกตะลึงพึงเพิดเพราะหน้าตาเสียโฉมจนดูไม่ได้เราได้บรรยายไปแล้วคนเป็นโรคเรื้อนหน้าตาเละเทะขนาดไหนใครเห็นเขาดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังนี่คือสิ่งที่อิสยาห์บรรยายไว้อย่างชัดเจนว่าคนคนนี้มารับทุกข์มารับโศกมารับโรคมารับปัญหาเพื่อจะช่วยประชากรของพระเจ้าให้กลับสู่สภาพดีเขารักษาบาดแผลของประชากรของพระองค์ด้วยการยอมรับแผลนั้นเอาไว้เองเพราะครับผมคิดว่าการที่คาวินบอกว่าผิดที่ผิดทางอาจจะไม่ได้ผิดเท่าไหร่นักจริงๆอาจจะเป็นเพราะเราเข้าใจพระคัมภีร์ผิดความหมายมากกว่าหรือใช้ฉบับแปลผิดที่ถ้าอย่างนั้นหลายคนจะถามแล้วทำไมพระคัมภีร์ยังหลายฉบับยังไม่ได้แปลแนวคิดนี้ตรงๆหรือเลี่ยงที่จะใช้ความคิดนี้ตรงๆในอิสยาห์53ผมคิดว่ามันมีประวัติศาสตร์ครับไม่ทราบเราเคยได้ยินพระคัมภีร์ฉบับที่ชื่อว่าเซปตัวจินไหมครับเซปตัวจินเป็นพระคัมภีร์ของคนยิวที่แปลภาษาฮีบรูมาเป็นภาษากรีกเพื่อให้คนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้พระคัมภีร์เล่มนี้ฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ300ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาเกิดบนโลกนี้เพราะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นคนยิวหลายคนเริ่มไม่เข้าใจภาษาฮีบรูแล้วเซปตัวจินเองครับเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลความหมายที่แปลเรื่องของโรคร้ายตรงๆเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณเช่นประเภทบอกจากความโรคร้ายปัญหาชีวิตเป็นความทุกข์โศกเศร้าโศกต่างๆจุดเริ่มต้นอยู่ที่เซปตัวจินด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าคนยิวเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในสมัยนั้นเขาไม่เคยคิดครับว่าผู้รับใช้ทนทุกข์จะทนทุกข์แบบนั้นจริงๆเป็นการทนทุกข์ในแง่จิตวิญญาณจิตใจเศร้าโศกมากกว่าเป็นเรื่องของร่างกายไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อมาถึงยุคของพระเยซูคริสต์เวลาพระเยซูคริสต์รักษาโรคจริงๆคนหายโรคจริงๆคนยิวทั้งดีใจและงงว่าพระเมสสยาห์ทำไมเป็นแบบนี้พระเมสสยาห์ที่เขาเข้าใจจะเอาเรื่องของจิตใจมากกว่าร่างกายแต่พระองค์ก็ทำตามตรงๆตามพระคัมภีร์ว่าคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหนวกได้ยินคนง่อยเดินได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ตาบอดแล้วจะคือหมายความว่าไม่เข้าใจหูหนวกแปลว่าไม่รู้เรื่องแปลว่ารู้เรื่องขึ้นมาคนง่อยเดินไม่ได้เดิมใช้ชีวิตไม่ดีใช้ชีวิตดีขึ้นพระเยซูบอกไม่ต้องเราทำให้เห็นตรงๆนี่คือปัญหาในวิธีคิดของคนที่เราเองมีปัญหาของการแปลในความเข้าใจพระคัมภีร์เองเราแปลความอย่างที่เราอยากจะเข้าใจแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่เราทำให้เห็นอย่างตรงไปตรงมานอกจากปัญหาเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วครับแน่หนึ่งครับเราพบว่าในพระกิตติคุณสี่เล่มเราไม่เคยเห็นมีบันทึกข้อความใดข้อความหนึ่งถ้าบอกเป็นไปอย่างที่อิสยาห์53ว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยป่วยผมอ่านพระกิตติคุณสี่เล่มหลายรอบไม่เคยเจอสักตอนที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ป่วยนอนให้คุณแม่ช่วยดูแลหรือพระเยซูคริสต์ไม่สบายให้นางมารีมาทาปฏิบัติรับใช้ไม่มีเราเคยเห็นครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเครียดมากในสวนเกสเซมาเนเครียดขนาดที่บอกว่าฮะเหงื่อหลั่งออกมาเป็นเลือดเราเห็นว่าเมื่อมีคนป่วยมาแตะต้องพระองค์เหมือนมีอะไรฤทธิ์อำนาจจิตวิญญาณหรือชีวิตบางอย่างไหลออกจากพระองค์ไปซาบซ่านอยู่ในตัวคนนั้นเราเห็นครับว่าพระองค์ทรงถูกโบยตีก่อนที่จะถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกทิ่มแทงแม้อยู่ตัวบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเสียเลือดมากมายเราเห็นข้อความแบบนี้แต่เราไม่เคยมีบันทึกสักกับตอนครับที่จะบอกว่า พระองค์ป่วยพระองค์นอนทรงเป็นไข้ไม่มีเพราะด้วยเหตุผลแบบนี้เองครับนักวิชาการหลายคนบอกในเมื่อพระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกว่าพระองค์ป่วยมันก็ไม่เป็นตามอิสยาห์53สิอิสยาห์53บอกพระองค์ทรงรับความเจ็บปวดมาอยู่บนร่างกายของพระองค์เองผมคิดว่าการที่พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเรื่องอะไรไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นกระดาษมีจำกัดเท่านี้แล้วคนเขียนเองก็จะตั้งใจสื่อสารในบางเรื่องผมคิดว่าเราสรุปแบบนั้นโดยทีเดียวไม่ได้แต่นักวิชาการหลายคนบอกว่าพอไม่มีหลักฐานแบบนี้งั้นก็แปลว่าความหมายในอิสยาห์53เป็นเรื่องของทางใจมากกว่าเรื่องของทางกายนอกจากนั้นครับนอกจากเรื่องของการตีความเนื่องจากว่าการไม่มีหลักฐานว่าพระองค์ทรงป่วยผมคิดว่าเรามีประเด็นมุมมองหรืออคติทางด้านศาสนศาสตร์คริสเตียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มค่ายที่เราเรียกว่าโปรเตสแตนต์เรามักจะสรุปว่าอิสยาห์53เล็งถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเท่านั้นอิสยาห์53มีเพื่อบอกว่าพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปให้กับเราอิสยาห์53มีเพื่อยืนยันว่าพระองค์มารับความบาปของเราไปแล้วเพื่อเราเองจะเป็นคนบริสุทธิ์ประเด็นครับผมไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่ชัดมากในอิสยาห์53ตอนนี้ข้อ10บอกชัดครับพระองค์ทรงใช้ชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาลบความผิดผู้รับใช้ของพระเจ้ามาเป็นเครื่องบูชาลบความผิดนี่เป็นประเด็นที่ถูกต้องและชัดเจนแน่นอนผู้เลี้ยงแกะกลายมาเป็นลูกแกะลูกแกะที่ถูกฆ่าถูกประหารเพื่อจะรับโทษบาปแทนเราทั้งหลายแกะที่หลงทางออกจากทางของพระเจ้าไปผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จริงครับถ้าเราเองเข้าใจภาษาฮีบรูมากขึ้นคำที่อิสยาห์ใช้ในเรื่องของความบาปที่นี่น่าสนใจในภาษาฮีบรูครับมีคำที่ภาษาไทยมักจะแปลง่ายๆว่าความบาปหลายๆคำแต่ที่นี่ครับอิสยาห์ไม่ได้ใช้คำที่เรียกว่าความบาปที่ภาษาฮีบรูว่าฮามาเทียที่แปลเหมือนกับคำว่าสอบตก miss the mark อิสยาห์ไม่ได้ใช้เลยแต่อิสยาห์กลับเลือกใช้คำที่มีความหมายแตกต่างออกไปคำเพื่อสะท้อนว่าต้นตอของปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราสอบตกแต่มาจากเหตุผลบางอย่างคำแรกครับฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยมักจะแปลว่าเป็นคำว่าการล่วงละเมิดแต่คำนี้เองครับถ้าใช้แปลจริงๆต้นตอของความคิดมันเป็นการล่วงละเมิดแบบการกบฏการทรยศการหักหลังทำอะไรบางอย่างที่ทรยศกับพระองค์จนถือว่าเป็นการล่วงละเมิดมันไม่ใช่แค่ว่าเราสอบตกไม่ใช่แค่ว่าเราพยายามทำแล้วทำไม่ได้แต่เป็นการหักหลังที่เกิดขึ้นอิสยาห์พยายามจะบอกว่าผู้รับใช้คนนี้ที่มาไม่ได้มาเพื่อจะแค่บอกว่าให้เราสอบผ่านแต่มาเพื่อจัดการกับต้นตอของปัญหาใจชอบกบฏใจชอบคิดคดทรยศที่พระบิดาบอกว่าเรารู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำอะไรที่เราไม่ดีไม่ต้องบอกบางทีทำไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือใจคิดกบฏใจทรยศตัวอย่างเช่นครับคำที่ใช้ในที่นี้ครับที่หมายถึงการล่วงละเมิดในฉบับอมตะธรรมเช่นบทที่53ข้อ5แต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดซึ่งถ้าต้องแปลจริงๆอาจจะต้องแปลว่าการกบฏทรยศของเราข้อ8บอกว่าเขาถูกตีเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเราเพราะการทรยศการกบฏของประชากรข้อ12เหมือนกันครับที่เราเห็นเรื่องของคำว่าคนล่วงละเมิดการล่วงละเมิดต้นตอของคำคือคำเดียวกันการกบฏการทรยศการหักหลังพระเจ้าอีกคำหนึ่งครับที่อิสยาห์ใช้ที่นี่อย่างน่าสนใจคำที่ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแปลว่าความชั่วช้าความชั่วช้าในที่นี้ครับมีความหมายในมุมของว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันวิปริตบิดเบี้ยวมันเพอร์เวิร์ตมันไม่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันบิดเบี้ยวมันวิปริตจนเราเลือกที่จะทรยศพระเจ้าแทนที่เราเลือกจะเชื่อฟังพระเจ้า53ข้อ5บอกว่าพวกเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าหรือความวิปริตบิดเบี้ยวของเรา53ข้อ6บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้าซึ่งต้องควรจะเป็นว่าความวิปริตบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นของเราไว้บนตัวเขาข้อ11เหมือนกันครับเขาแบบความชั่วช้าความชั่วช้าความชั่วช้าความชั่วช้าที่นี่ที่เห็นให้เรานึกถึงภาพของอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรเป็นความวิปริตที่มันไม่ควรเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นนะฮะผู้ชายพยายามจะขอแต่งงานกับผู้ชายแล้วบอกเขารักกันมีลูกด้วยกันนี่คือความวิปริตแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระพีหมายความถึงเรามองไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดจนเราตัดสินใจเลือกที่จะกบฏพระเจ้านี่คือสิ่งที่อิสยาห์พยายามจะทำให้เห็นเพราะประเด็นครับอิสยาห์53ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องแนวคิดว่าพระเจ้ามาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรามีชัดเจนมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำอิสยาห์53ไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเราพูดไปแล้วเรื่องของการรักษาโรคทางกายภาพโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเองอย่างชัดเจน แล้วผมคิดอิสยาห์53เองมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจด้วยการมาปลดปล่อยคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นไทยอิสยาห์เองครับบอกว่าผู้รับใช้ชนทุกคนนี้ไม่ใช่แค่มาเพื่อตายเพื่อจะรับโทษบาปของเราไม่ใช่แค่มาเพื่อจะรักษาโลกของเราเองแต่มาเพื่อปลดปล่อยให้คนเองเป็นไทยด้วยมีหลายครั้งครับคำที่ใช้ลักษณะที่บอกว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงหรือทุกทรมานเนี่ยถ้าเราไปดูรากศัพท์ไอ้คำว่ากดขี่ข่มเหงเหล่านี้ฮะมันเกิดขึ้นจากความอยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นความอยุติธรรมในสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความการเมือง injustice ที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคนเหล่านี้ถูกกดขี่ข่มเหงเพราะมันไม่ยุติธรรมเขาควรจะได้รับอะไรที่ยุติธรรมแต่เขาไม่ได้พระเจ้าของเรามาผู้รับใช้ของพระองค์ส่งคนคนนี้มาเพื่อเขาเองปลดปล่อยคนให้เป็นเฉลยข้อ53บทที่53ข้อ7ครับบอกว่าเขาถูกกดขี่ข่มเหงและทนทุกข์ทรมานตรงนี้หมายความว่ายังไงครับผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้ทนทุกข์ในแง่ไหนเขาเองยอมถูกกดขี่ข่มเหงยอมทนทุกข์ทรมานยอมรับความอยุติธรรมเพื่อนั่นเองจะเป็นกระบวนการที่จะปลดปล่อยให้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นไทยนี่คือวิธีการของพระเจ้าวิธีการที่ดูเหมือนว่าโง่เขลาอ่อนแออยากจะแก้ปัญหาคนที่ถูกข่มเหงพระเจ้าทำยังไงแทนที่จะมาทำลายแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ยอมจะเป็นเหมือนเขาพระองค์ยอมจะถูกข่มเหงเหมือนกันพระองค์ยอมที่จะโดนเหมือนที่เราโดนและแนวคิดนี้ครับสะท้อนไปทั่วทั้งพระคัมภีร์ที่เราเองเห็นเล่มสุดท้ายวิวรณ์เราเห็นสิงห์แห่งยูดาห์ที่มองกลับไปกลายเป็นลูกแกะที่ดูเหมือนถูกฆ่าแล้วแนวคิดนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆว่าพระองค์มายอมตายเพื่อจะชนะถูกข่มเหงเพื่อจะมีชัยยอมเพื่อจะถูกปลดปล่อยแนวคิดนี้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ลำบากกับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าเราเองอยากจะเป็นคนที่ดีของพระเจ้าส่วนตัวครับชีวิตผมโดนเรื่องอยุติธรรมหลายครั้งมีอย่างน้อย 2-3 ครั้งที่ผมรู้สึกเป็นเรื่องที่ใหญ่แรงใหญ่หลวงในชีวิตของผมเองมากโดยนิสัยความเป็นผู้ชายเราเองอยากจะเอาคืนเราอยากจะทำกลับแล้วผมจำได้ครับวันที่ผมคิดว่าผมอยากจะเอาคืนไม่เอาคืนดีผมเทศนาวิวรณ์บทที่5สิงห์แห่งยูดาห์กลายเป็นลูกแกะที่ยอมโดนประหารผมยอมแบกผมยอมรับความเจ็บปวดหลายปีกว่าเรื่องนั้นจะเคลียร์กว่าความจริงจะถูกเปิดเผยกว่าผมจะได้ถูกการยอมรับว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขากล่าวหาผมมันเจ็บปวดแต่ผมพบว่าเมื่อผมเดินด้วยวิธีการแบบนั้นชัยชนะที่เราได้กลับมามันเป็นชัยชนะที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าคนเองเห็นแล้วบอกขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ทำแบบนี้หน่วยงานที่ผมมีปัญหากับผมตอนนั้นสุดท้ายนายของเขาโทรกลับมาหาผมเองขอบคุณนลินที่อยู่ตัดสินใจแบบนี้สิ่งที่อยู่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติจริงเป็นเรื่องไม่ง่ายครับแต่ผมพบว่านั่นจะเกิดขึ้นกับเราเช่นกันอิสยาห์ก็สัญญากับเราแบบนั้นว่าผู้รับใช้คนนี้ที่ดูเหมือนแย่ดูเหมือนโง่ดูเหมือนเจ็บปวดขนาดนี้เขาบอกว่าอะไรฮะเขาจะได้รับส่วนแบ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่เขาจะได้รับการยกย่องเชิดชูเขาจะทำให้ประชาชาติทั้งหลายตกตะลึงกษัตริย์ถึงกับจะหุบปากเงียบเมื่อเห็นคนเหล่านี้คนที่ยอมแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาได้รับบทอิสยาห์53ครับผมคิดว่าเป็นอิสยาห์ที่น่าสนใจอยากให้มีเวลากลับไปลองทบทวนกลับไปอ่านดูเป็นตอนที่ผมคิดว่าเมื่อเราเองอ่านมากขึ้นเราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำในพระคัมภีร์ใหม่มากขึ้นประการแรกพระองค์มาเพื่อจัดการกับต้นตอของปัญหาของมนุษย์ใจคิดกบฏจิตที่วิปลาสพระองค์จัดการกับตรงนั้นพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยให้ประชากรของพระองค์พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงพระองค์มาเพื่อจะรักษามาเพื่อจะเยียวยาและทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยการที่พระองค์ยอมมาและรับเหมือนกับเราเองทุกอย่างเป็นมนุษย์เหมือนเราเจ็บปวดเหมือนเราทรมานเหมือนเราถูกตรึงบนไม้กางเขนแย่ซะยิ่งกว่าเราหลายคนเพื่อให้ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ผมคิดว่ามัทธิวไม่ได้บิดเบือนพระคัมภีร์มัทธิวใช้อิสยาห์อย่างถูกต้องเพียงแต่มัทธิวเน้นในบางมุมที่เราเองอาจจะไม่เข้าใจถึงตรงนี้เองผมก็ไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ครับว่าพระองค์ทำยังไงว่าพระองค์ทรงรับความเจ็บปวดรับโรคร้ายอยู่บนกายแล้วพระองค์สามารถจัดการกับโรคเหล่านั้นผมไม่รู้ว่าจริงๆพระองค์เจ็บปวดหรือเปล่าผมไม่รู้พระองค์เป็นโรคร้ายหรือเปล่าหรือผมไม่รู้ว่าการเผชิญหรือการรักษาโรคร้ายเกิดขึ้นเมื่อพระองค์มีชัยชนะบนไม้กางเขนผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้ครับผมรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเจ็บปวดมีโรคร้าย ไม่จะเป็นโรคทางกายโรคทางใจโรคทางความสัมพันธ์หรือโรคทางจิตวิญญาณเมื่อเรามาหาพระองค์พระองค์ไม่หันหน้าหนีพระองค์ทรงรับและทรงแบกโรคร้ายของเราทั้งปวงพระองค์ไม่ใช่หมอที่บอกว่าผมออกตรวจเฉพาะวันพุธครับรอพุธหน้าค่อยมาหาผมพระองค์ไม่ใช่นักให้คำปรึกษาที่บอกงั้นลองทำ1 2 3ตามนี้อีก1เดือนมาเจอผมไม่ใช่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราพระองค์รับปัญหาทั้งหมดเหมือนเราแล้วพระองค์แบกปัญหาของเราไว้ทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำผิดและนี่คือสิ่งที่เราเองเห็นในชีวิตของพระเจ้าอยู่เสมอในเรื่องของคนโรคเรื้อนซึ่งเราเองน่าจะเห็นแล้วว่าทำไมพระเจ้ารักษาคนโรคเรื้อนเป็นพิเศษพระองค์คนที่รังเกียจคนที่สังคมรังเกียจพระองค์ยื่นพระหัตถ์แล้วแตะต้องเขากับนายร้อยคนต่างชาติคนที่คนยิวบอกเป็นคนบาปคนชั่วพระองค์พูดคุยด้วยและพระองค์ทรงรักษาถึงกับชื่นชมซะด้วยซ้ำว่าไม่เคยเห็นใครมีความเชื่อแบบนี้มาก่อนกับแม่ยายของเปโตรผู้หญิงที่สังคมมีกฎมีธรรมเนียมมากมายพระองค์ไม่ต้องรอใครพูดพระองค์ยื่นมือไปแตะรักษาเขาทันทีนี่คือพระเจ้าของเรานี่คือผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงส่งมาให้กับเราเองเขาพร้อมที่จะแบกเขาพร้อมที่จะรับไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรในชีวิตของเราเมื่อเราเองเห็นพระเจ้าตรงนี้ครับเราเข้าใจพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นแบบนี้เราเข้าใจพระเยซูคริสต์ณจุดตรงนี้อย่างที่มัทธิวอยากจะเข้าใจประเด็นที่2ของผมในวันนี้ครับเราจะทํายังไงดีเราจะตอบสนองยังไงดีแล้วมัทธิวเองก็ส่งตัวอย่างมาให้เองเห็น2ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงคน2ประเภทแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่าครับผมคิดว่าจุดที่เลือกตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราเลือกจะทํายังไงแต่เป็นว่าเราควรจะฟังว่าพระองค์ทรงเลือกอย่างไรผมคิดว่าเวลามีใครบอกว่าอยากจะรับเชื่ออยากจะมาเป็นสาวกสักคนในโบสถ์เราคงจะตื่นเต้นดีใจพาออกไปต้อนรับแนะนำคนนู้นให้เห็นเอาไปปลิวให้อ่านหาพี่เลี้ยงให้แต่ถ้ามาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ครับดูปฏิกิริยาของพระองค์ครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเวลามีคนอยากมาเป็นสาวกของพระองค์พระองค์ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจดูเหมือนจะพูดจาประมาณไล่ๆสักนิดๆพูดซะจนสุดท้ายครับหลายคนเชื่อว่าคนคู่นี้ที่มาหาพระองค์เปลี่ยนใจเลิกติดตามพระองค์ผมคิดนี่เป็นประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าเราเข้าใจแมทธิวพอว่าเขาเองพยายามเรียบเรียงอย่างมากที่จะให้เนื้อหาตรงนี้อยู่ตรงนี้จริงๆถ้าเราไปเทียบในพระธรรมมาระโกครับมีการรักษาโรคคล้ายๆกันมาระโกไม่ได้มีข้อความแบบนี้พูดถึงเลยไม่มีเรื่องคนมาหาไม่มีคนว่าคำตอบพระเยซูคริสต์ตัวนี้หายไปเลยลูกามีข้อความแบบนี้ครับแต่ถูกย้ายไปสักไกลครับก่อนที่พระองค์จะถูกตึงบนไม้กางเขนไม่นานเท่านั้นเองแต่มัทธิวเองเจตนาเอาเรื่องนี้มาไว้อยู่ที่นี่ไว้อยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามัทธิวอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันนี่แหละคนที่มีฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจในการรักษาโรคสิทธิอำนาจในการขับผีสิทธิอำนาจในการเหนือธรรมชาติต่างๆพระองค์เองจำเป็นจะต้องมีสิทธิอำนาจเหนือเราในฐานะสาวกของพระองค์ด้วยพระองค์เป็นคนตัดสินใจครับว่าใครจะมาหรือใครไม่ควรมาพระองค์เป็นคนบอกว่าเงื่อนไขของการมาคืออะไรไม่ใช่แค่ว่าเมื่อไรเราอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วผมพบว่าวิธีคิดเหล่านี้สร้างปัญหาในคริสตจักรตลอดเวลาหลายคนบอกครับว่าทำงานในบริษัทยังง่ายกว่าทำงานในโบสถ์การเป็นคนทำงานในโบสถ์ยากกว่าเยอะอยู่บริษัทไม่พอใจลงโทษได้ไล่ออกได้ตักเตือนได้อยู่โบสถ์ทำไงทุกคนเป็นอาสาสมัครค่ะอาจารย์เราต้องพูดดีๆกับเขาเอาใจเขาไว้เยอะๆเดี๋ยวเขาไม่มาโบสถ์เราทำยังไงคะแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าจะติดตามพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นเรามาดูด้วยกันครับว่าพระเยซูคริสต์ตรัสยังไงพระองค์สอนยังไงเราดูคนคนแรกครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่18ถึงข้อ20เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าประชาชนมาห้อมล้อมพระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามทะเลสาบไปยังอีกฝากหนึ่งแล้วมีธรรมจารย์คนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปไม่ว่าท่านไปที่ใดแน่นอนครับสมัยก่อนอยากจะเป็นลูกศิษย์ใครก็ต้องตามอาจารย์ไปเรื่อยๆเหมือนเราเคยดูหนังกำลังภายในใช่ไหมครับอยากจะเรียนวิชากับอาจารย์คนไหนฮะตามอาจารย์ไปเรื่อยอาจารย์ใช้ทำอะไรทำไปอย่างเดียวแล้วสาวกของพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นอัครทูตที่เราเห็นติดตามพระองค์เล่ร่อนไปกับพระองค์เรื่อยๆแต่ประเด็นอยู่ที่นี่ครับผมคิดว่าความกระตือรือร้นของธรรมอาจารย์คนนี้ที่อยากจะมาหาพระเยซูคริสต์อยากจะติดตามพระองค์มัทธิวกำลังบอกไกลๆว่าเขาไม่ใช่ของจริงเขารับปากเร็วเกินไป ผมอยากจะท้าทายเราแบบนี้ครับลองกลับบ้านไปอ่านมัทธิวดูทั้งเล่มสังเกตมัทธิวดีๆครับใครก็ตามที่มาเรียกพระเยซูคริสต์ว่าอาจารย์ใครก็ตามที่มาหาพระองค์และเรียกพระองค์ว่าอาจารย์สุดท้ายครับมัทธิวบอกไกลๆว่าคนคนนี้ไม่เคยเชื่อพระเยซูคริสต์จริงๆสักทีคนคนนี้ไม่เคยติดตามพระองค์จริงๆสักทีแน่นอนครับพระองค์เป็นอาจารย์เรื่องนี้ถูกแต่พระองค์เป็นมากกว่านั้นด้วยธรรมอาจารย์คนนี้มาถึงเรียกพระองค์ว่าอาจารย์ตัดสินใจบอกว่าอยากจะติดตามพระองค์ไปแต่พระเยซูคริสต์รู้ครับว่าคนคนนี้ไม่รู้หรอกว่าการเป็นสาวกของพระองค์หมายถึงอะไรข้อ20พระองค์ถึงตอบว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะแน่นอนครับพระองค์พระเยซูคริสต์มีที่หลับนอนพระองค์มีเพื่อนอย่างนางมารีมาธาหรือน้องของเขาลาซารัสที่ชวนพระองค์ไปนอนพักอาศัยอยู่ที่บ้านเวลาพระองค์เดินทางไปจัดเตรียมหาอาหารให้ดูแลทั้งพระองค์แล้วก็สารุสิทธิ์ของพระองค์เองแต่สังเกตครับพระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรพระองค์ไม่เคยมีบ้านของพระองค์เองมั้งถ้าสำคัญครับถ้าเราจำได้วันที่พระองค์โดนจับโดนตรึงบนไม้กางเขนสมบัติชิ้นเดียวที่พระองค์มีคืออะไรครับเสื้อหนึ่งชุดที่เขาไปจับฉลากแย่งกันเพราะฉีกก็ไม่ได้ฉีกลบพินาศวอดวายหมดก็ต้องไปจับฉลากแย่งพระองค์มีแค่นั้นเพราะสาวกของพระองค์ครับควรจะหนักอย่างหนึ่งครับว่าเมื่อเป็นสาวกของพระองค์โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราเราไม่มีอะไรจีรังกับที่นี่พระพีบอกว่าอะไรครับให้เราใช้ชีวิตเหมือนกับเราเป็นคนต่างชาติคนแปลกถิ่นคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่บนโลกรอวันที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ถ้าดูดีๆครับผมคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่แค่เรื่องของอะไรนะเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของบ้านแต่ผมอยากให้ดูลึกๆนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้นั่นคือคนที่ถูกปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาพระเยซูคริสต์ครับเวลาไปบ้านเกิดตัวเองได้รับการยอมรับไหมครับไม่ได้รับการยอมรับถ้าอ่านดูพระคัมภีร์ดูจริงๆเนี่ยพระองค์ไปไหนพระองค์ก็โดนปฏิเสธพระองค์อยู่ยูเดียยูเดียปฏิเสธพระองค์ยอห์นบท5ข้อ18บันทึกไว้ตอนไปที่กาลิลีไล่พระองค์ยอห์นบท6ข้อ66บันทึกไว้มาถึงกาดาราคนที่กาดาราวิงวอนพระองค์ช่วยออกจากพื้นที่นี้ไปหน่อยอย่าอยู่แถวนี้เลยมัทธิวบท8ข้อ34บันทึกไว้มาที่ซามาเรียคนที่ซามาเรียบอกว่าขนาดเป็นคนที่ไม่ใช่ยิวแท้พระองค์จะพักที่นี่เลยลูกาบท9ข้อ53บันทึกไว้อย่างนั้นมาถึงบนที่ไม้กางเขนโลกไม่ยอมรับพระองค์แล้วที่แย่ไปกว่านั้นที่ไม้กางเขนเองสวรรค์ยังทอดทิ้งพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องรับเมื่อพระองค์เป็นผู้รับใช้ทนทุกข์ของพระเจ้าชีวิตที่ถูกปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธอยู่เสมอธรรมอาจารย์คนนี้เคยคิดถึงมุมเหล่านี้ไหมที่สำคัญกว่าครับเราทุกคนที่นี่เคยคิดถึงมุมเหล่านี้ไหมหลวมตัวมานั่งในห้องนี้ไม่ใช่แค่มีห้องแอร์เย็นๆสบายๆแต่หมายถึงชีวิตของการติดตามพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ต้องละทิ้งอะไรหลายๆอย่างที่ผมอยากจะย้ำแบบนี้ครับเพราะว่าด้านหนึ่งผมพบว่าในโลกปัจจุบันโลกที่ใช้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการตลาดเรื่องของการโฆษณาซะเยอะแยะมีหลายๆที่มักจะประกาศด้วยการบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วดีผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ผมอยากให้เราเองเห็นให้ครบถ้วนพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าดูแลชีวิตเราแต่มีด้านที่เราจะต้องรู้ด้วยว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเมื่อเรามาติดตามพระเยซูคริสต์มันประเด็นไม่ใช่แค่อยู่แค่ทรัพย์สินประเด็นไม่ใช่อยู่แค่สิ่งของประเด็นไม่ใช่แค่มาที่นี่ต้องถวาย10รถบางคนบอกมาโบสถ์แล้วต้องเสียภาษีบางคนบอกแย่หน่อยมาโบสถ์ต้องจ่ายค่าตงพอเดินเข้ามาแล้วไม่ใช่มากกว่านั้นมากกว่านั้นเยอะเราพร้อมแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนไม่ใช่แค่ทรัพย์สินสมบัติบางคนบอกมีเยอะเอาบ้านไปสักหลังก็ไม่เป็นไรเพราะฉันมี5หลัง10หลังแต่หมายถึงความเต็มใจความพร้อมเมื่อพระองค์เรียกร้องให้เกิดขึ้นวันนี้เราตอบง่ายครับว่าพร้อมเพราะชีวิตเรายังดูสุขสบายดูดีอยู่เนาะวันไหนล่ะครับเราลองเป็นอะไรนะเป็นคริสเตียนอยู่อิรักตอนนี้อยู่ในวงล้อมของไอซิสผมเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายช่วงนี้ส่งมาตลอดเวลาคริสเตียนโดนฆ่าภาพเด็กชูหัวศีรษะคนเยอะแยะไปหมดเราคงไม่ตอบแบบนี้แต่นี่คือโลกเดียวกันที่เกิดขึ้นณเวลานี้แค่คนละที่เท่านั้นเองเราพร้อมแค่ไหนครับบอนฮอฟเฟอร์นักวิชาการชาวเยอรมันเติบโตมีชีวิตอยู่ในยุคที่นาซีรุ่งเรืองสุดท้ายทนทุกข์ถึงขั้นต้องตายในค่ายของนาซีเพราะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับฮิตเลอร์ บอนฮอฟเฟอร์ใช้คำหนึ่งที่ผมชอบแล้วผมเตือนสติตัวเองอยู่เสมอ cheap grace พระคุณไร้ค่าพระคุณราคาถูกบอนฮอฟเฟอร์เขียนไว้แบบนี้ครับพระคุณไร้ค่าหรือพระคุณราคาถูกคือการเทศนาเรื่องการให้อภัยโดยไม่ต้องมีการกลับใจการรับบัพติศมาโดยไม่ต้องสนใจถึงวินัยคริสตจักรการเข้าส่วนในมหาสนิทโดยไม่ต้องประกาศรับเชื่อการรับอภัยบาปโดยไม่ต้องสารภาพบาปพระคุณราคาถูกคือพระคุณที่ได้มาโดยไม่ต้องมีชีวิตของสาวกพระคุณที่ไม่ต้องมีการแบกไม้กางเขนพระคุณที่ไม่ต้องมีพระคริสต์และการเกิดมาของพระองค์บนโลกนี้เพื่อทนทุกข์เพื่อเรานอกจากพระคุณไร้ค่าบอนฮอฟเฟอร์เองยังพูดถึงพระคุณอีกแบบนึง costly grace พระคุณล้ำค่าบอนฮอฟเฟอร์บอกว่านี่คือเหมือนกับขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้ในทุ่งนาคำอุปมาที่เขียนไว้บอกว่าที่มันล้ำค่ามากจนคนยอมขายทุกอย่างเพื่อจะซื้อที่นาแห่งนี้มันเหมือนกับไข่มุกล้ำค่าที่พ่อค้าเมื่อเห็นปุ๊บยอมแลกทุกอย่างเพื่อจะได้ไข่มุกนี้มาพระคุณล้ำค่าคืออาณาจักรสวรรค์การปกครองของพระเจ้าที่เรายอมที่พระคัมภีร์บอกว่าให้เรายอมควักตาของเราเองดีกว่าปล่อยให้ตานี้ทำให้เราเองต้องเป็นบาปพระคุณล้ำค่าคือการทรงเรียกของพระเจ้าที่เรียกเราทุกคนที่นี่มาเป็นสาวกของพระองค์ให้เราทิ้งบ้านออกติดตามพระองค์พระคุณเช่นนี้เป็นพระคุณล้ำค่าเพราะนี่เป็นการทรงเรียกให้เราติดตามเป็นพระคุณเพราะเป็นการเรียกคนบาปอย่างเราให้ติดตามพระเจ้าผู้ไร้บาปอย่างพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเลือกเราเลือกได้ครับเราอยากได้พระคุณแบบไหนพระคุณไร้ค่าหรือพระคุณล้ำค่าอยู่ที่เราเองจะเลือกทำเรามาโบสถ์ที่นี่เราบอกเรารับพระคุณแต่พระคุณแบบไหนล่ะเราไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเราไม่เคยสารภาพบาปของเราเราไม่เคยทำในสิ่งที่เราเองควรจะทำแต่เราเลือกรับแค่ผลประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้าบอนฮอฟเฟอร์บอกว่านี่แหละคือพระคุณไร้ค่าแล้ววันหนึ่งเราจะเสียใจลองมาดูสาวกคนที่สองครับในข้อ21บอกว่าสาวกอีกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บิดาก่อนแต่พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาปล่อยให้คนตายฝังผู้ตายของพวกเขาเองเถิดอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทีไรครับเวลาผมเป็นเด็กๆพระเยซูทำไมใจร้ายจังมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับทำไมอ่ะคุณพ่อเพิ่งเสียจะปล่อยให้กลับไปฝังศพที่บ้านก่อนก็ไม่ได้เหรอไปร่วมพิธีไว้อะไรก่อนยังไม่ได้เลยเหรอพระองค์ทำไมผมคิดว่าเราคงหลายๆคนคงมีภาพอย่างที่ผมเคยเป็นแต่ผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับด้านหนึ่งที่เราต้องเข้าใจครับธรรมเนียมคนยิวจริงๆคล้ายๆกับพี่น้องอิสลามบ้านเรานะครับเวลามีใครตายเขาต้องฝังศพให้จบในวันเดียวตายวันนี้ไม่ว่าจะกี่โมงวันนั้นเย็นนั้นต้องฝังให้จบเพราะเวลามีคนตายครับเป็นเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากไม่มีเวลาหรอกครับถ้าคุณพ่อเขาตายวันนั้นจริงๆเขาไม่มีเวลาแม้แต่มาตามพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นสุดท้ายควรจะสารวนอยู่ที่บ้านว่าจะจัดการงานศพยังไงเรื่องที่น่าจะเป็นมากกว่าครับผมคิดว่าชายคนนี้บอกกับพระเยซูคริสต์บอกว่าขอเขาอยู่ที่บ้านดูแลพ่อแก่ของเขาจนกว่าจะเสียซะก่อนแล้วค่อยติดตามพระองค์ไปขอเวลาดูเรื่องนี้ซะก่อนเขาจะมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูก็ตอบเขาบอกว่าลืมไปเลยไอ้เรื่องว่ารอจนกว่าพ่อจะเสียก่อนเวลานี้มาถึงแล้วเชื่อได้แล้วเป็นสาวกตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วการเป็นสาวกของพระเจ้าครับเริ่มณตอนนี้เสมอหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะเด็กๆผมก็เคยคิดนะโดยเฉพาะเวลาอ่านโรมงฮะเอ๊ะจริงๆเราทำไม่ดีไปสักพักก่อนนะเนี่ยหลายคนหัวเราะเคยคิดเหมือนผมแน่เลยใช่ไหมครับ ขอชั่วไปอีกนิดนึงโกงไปอีกนิดนึงแย่ไปอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยสารภาพก่อนตายก่อนสารภาพก่อนจบพอดีชีวิตเราแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายใช้ชีวิตตามใจขึ้นสวรรค์ได้ด้วยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเราไม่มีวันรู้ตัวเราเองเลยเราไม่มีวันรู้แม้แต่วันพรุ่งนี้เราไม่มีวันรู้ซะด้วยซ้ำว่าโอกาสในการเป็นสาวกของพระเจ้าจะกลับมาหาเราหรือเปล่าข้อความของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าปล่อยให้คนตายฝังผู้ตายของพวกเขาเองเถิดผมคิดว่าชัดนะครับไม่ใช่หมายถึงในแง่ว่าคนตายมันในแง่ตายกายภาพแต่พระองค์หมายถึงว่าคนที่ตัดสินใจจะกลับไปที่บ้านไม่เลือกพระองค์วันนี้เขากำลังตายฝ่ายวิญญาณเพราะคนที่ตายฝ่ายกายภาพจะไปจัดงานศพได้ไหมครับนอนนิ่งๆอยู่เหมือนกันจัดไม่ได้แน่นอนแต่พระองค์บอกว่าคนที่ทำแบบนี้นี่คือคนที่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามเขาจะหายใจอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ฝ่ายวิญญาณเขาจากพระองค์ไปแล้วมีกี่คนครับจะโชคดีเหมือนกับโยนา ทิ้งพระเจ้าไปวิ่งไปข้างพระเจ้าส่งอะไรนะปลามาหือมาปลาวานไปฮุบกลับมาผมกลัวพระเจ้าจะส่งรถมาชนเราแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับแล้วเราจะเสียใจเพราะพระเจ้าเวลาพระเจ้าเรียกคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณคือคนที่ตื่นเริ่มทันทีติดตามทันทีเปลี่ยนแปลงทันทีเชื่อฟังทันทีละทิ้งทุกอย่างทันทีเพื่อจะติดตามพระองค์พระเจ้าต้องมาก่อนเพราะว่าสิ่งที่ชายคนนี้เรียกเขาไม่ได้เรียกพระเยซูคริสต์ว่าท่านอาจารย์ภาษาไทยแปลว่าพระองค์เจ้าข้าภาษาอังกฤษจริงคือคำว่าอะไรครับโลดโลดที่แปลว่าเจ้านายถ้าดูหนังโบราณยังจะเจอฮะเวลาหนังประเภทยุคอัศวิน My Lord My Lord เดินเข้าไปหาจุกแหวนหนึ่งทีก่อนคลานเข้าไปพระเจ้าต้องเป็น My Lord เป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราแบบนั้นจริงๆผมคิดว่าบทเรียนเรื่องนี้ครับให้ข้อคิดหรือให้สิ่งที่เราเองจะต้องคิดอย่างน้อย2ด้านการเป็นสาวกของพระองค์มีข้อเรียกร้องที่สูงมากๆข้อเรียกร้องที่สูงส่งจริงๆที่เราเองจะต้องคิดให้ดีมันต้องเริ่มตอนนี้อย่าคิดจะต่อรองอย่าคิดจะคาดเดาอนาคตตอบไม่ได้แล้วเมื่อมาหากับพระองค์แล้วถอยไม่ได้เมื่อพระองค์เริ่มไปกับพระองค์เราติดตามกับพระองค์ตลอดเวลาเปรียบตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนกับเวลาถ้าอยู่กรุงเทพเราขับรถขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นไปจ่ายตังค์ไปแล้ว300เมตรโอ๊ยลืมของที่บ้านจะกลับรถตรงนั้นได้ไหมครับไม่ได้เร็วที่สุดคือไปลงป้ายหน้าแต่ยังไงก็ต้องขึ้นไปแล้วชีวิตเราเป็นแบบนั้นครับเมื่ออยู่กับพระเจ้าขึ้นไปแล้วถอยไม่ได้เป็นสาวกของพระองค์หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินง่ายบ้านง่ายการยอมรับชื่อเสียงอาจจะยากขึ้นนิดนึงจนถึงแม้แต่ครอบครัวต้องมาหลังพระองค์เสมอนี่เป็นเรื่องยากครับโดยเฉพาะกับผมทรัพย์สินผมง่ายผมไม่ยากแต่พอมาถึงเรื่องครอบครัวผมลำบากใจจริงๆผมยังจำได้วันที่ผมบอกกับฝนเองบอกว่าฝนรักลูกมากนะตอนที่ผมมีน้องวิวคนเดียวจนผมกลัวว่าน้องวิวจะเป็นพระเจ้าในชีวิตฝนเขายอมทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อลูกจะได้ดีซึ่งผมรู้สึกไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผมรู้สึกมันเริ่มมากกว่าพระเจ้าแล้วจนเราเองกลัวและนี่เป็นเรื่องปกติครับเราต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆหรือโดยเฉพาะในเราในขณะนี้ครับอยู่ในสังคมที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเรายังโอเคเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้อยู่ในอิรักเราไม่ได้อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราอยู่ที่นี่เชียงใหม่แย่ที่สุดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลี่ยงๆมัสยิดซะหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้วชีวิตก็อยู่ง่ายแต่ผมคิดว่านั่นเป็นข้อสรุปที่ผิดนะครับพระองค์อาจจะไม่ขอให้เราละทิ้งครอบครัวของเราเองพระองค์อาจจะไม่ขอให้เราเองขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เรามีแต่ประเด็นของเราครับเราเต็มใจแค่ไหนเมื่อเวลานั้นมาถึงเราพร้อมแค่ไหนเมื่อเวลานั้นมาถึงเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะเราพร้อมแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถามตัวเองอยู่เสมอวันนี้เราโอเคชั่วโมงนี้โอเคสังคมที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้โอเคแต่เมื่อเราโอเคขนาดนี้ให้เราถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันหนึ่งพระเจ้าขอถ้าวันหนึ่งพระเจ้าสั่งถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกกับเราเหมือนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเอาลูกคนนี้ไปถวายเรายอมได้ไหมไม่ต้องถวายแบบว่าตายก็ได้ครับบอกว่าลูกคนที่เรารักมากที่สุดขอแค่เป็นผู้รับใช้บางบ้านถอนหายใจแล้วเอาจริงเหรอผมบอกได้เลยครับผมมีประสบการณ์นั้นผมมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจมีฐานะผมเป็นลูกคนโตผมเรียนหนังสือโอเควันที่ผมตัดสินใจมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีคนไปถามพ่อบอกว่าลูกไม่มีอะไรทำแล้วเหรอนั่นคือสิ่งที่เราเจอเราพร้อมจะให้ไหมพ่อผมยังใช้เวลา3ปีครับกว่าจะทำใจว่าผมจะเอาจริงๆพ่อผมกล่าวว่าผมไปสักปี2ปีสุดท้ายเดี๋ยวคงไม่รอดหรอกใช้ชีวิตแบบนี้กินอยู่แบบนี้อยู่ไม่รอดหรอกเป็นผู้รับใช้อดตายแน่นอนแต่เขาผ่านมาแล้วเกือบจะ20ปีแล้วตอนนี้พระเจ้าก็อวยพรคุณพ่อผมเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ผมทำเรายอมได้แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องกับเราเรียกร้องขนาดนั้นด้านที่เรียกร้องอีกด้านหนึ่งครับตัวตนของพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูคริสต์กล้าเรียกร้องกับเราขนาดนี้แล้วถ้าพระเยซูคริสต์แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจขนาดนี้แค่พระองค์ตรัสแค่พระองค์พูดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นโรคร้ายก็หายไปครับผ ผมควรจะต้องถามตัวเองครับว่าเราเข้าใจพระเยซูคริสต์ในฐานะไหนถ้าพระองค์เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วมาขอผมขนาดนี้ผมบอกเลยมากไปแต่พระองค์ขอเราขนาดนี้ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเรารู้จักพระองค์ในฐานะนั้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพระกิตติคุณเราจะเห็นคำถามที่คนถามตลอดเวลาว่าท่านผู้นี้คือใครหนอคนคนนี้คือใครทำไมเขาสอนด้วยสิทธิอำนาจแบบนี้ทำไมเขามีฤทธิ์อำนาจขนาดนี้เขาคือใครเหรอนี่คือคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองเช่นกันครับว่าเมื่อเราเองเห็นการอัศจรรย์แบบนี้เห็นมหากิจของพระเจ้าแบบนี้อิสยาห์บอกเราขนาดนี้พระเยซูคริสต์คือใครในชีวิตของเราเองยิ่งเราเองเห็นว่าสิ่งที่พระองค์เรียกร้องมากมายขนาดไหนถ้าเราได้คำตอบที่ชัดว่าพระองค์คือพระเจ้าผมคิดว่าจบการที่เรายอมให้ทุกอย่างให้พระองค์เป็นคนเลือกให้พระองค์เป็นคนตัดสินใจผมคิดว่าจบเพราะใครจะมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพระเจ้าการที่เราเลือกพระองค์และยอมทิ้งทุกอย่างผมคิดว่าเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองซะด้วยซ้ำจากการที่ต้องพยายามรับผิดชอบทุกๆเรื่องซึ่งเราไม่มีทางรับผิดชอบได้ทุกเรื่องเราไม่มีวันเก่งในทุกเรื่องเรามีวันพลาดแต่เมื่อเรายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วเราบอกเราติดตามพระองค์ผมคิดว่านั่นเป็นข่าวดีข่าวดีที่บุญหนุนจะแปลกแต่ผมคิดว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้เรามั่นใจว่าชีวิตเราไม่มีวันพลาดเราอยู่ในทางของพระองค์และนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เรากลับไปนั่งคิดจริงๆลองชั่งดูจริงๆครับพระเจ้าแบบไหนที่เรารู้จักมหากิจที่พระองค์สำแดงขนาดนี้อิสยาห์ที่พระองค์เปิดเผยขนาดนี้แล้วพระองค์เป็นใครในชีวิตของเรากับการเรียกร้องที่พระองค์มีกับชีวิตของเราเองที่นี่ผมไม่อยากเห็นครับว่าพวกเราเมื่อทุกคนมาอยู่ที่นี่เรามาเหมือนกับเราอะไรนะไปล่องเรือครูซเรามาแบบเอนจอยอาทิตย์ละครั้งกลับบ้านไปชีวิตใครชีวิตมันผมไม่อยากเห็นแบบนั้นผมไม่อยากเห็นบทพระคุณเป็นแค่พระคุณที่ไร้ค่าแต่เป็นพระคุณที่ล้ำค่าเราเข้ามาที่นี่เราให้เพราะเราเห็นว่านี่มีค่าจริงๆแล้วผมเชื่อครับเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นท่อพระพรของพระเจ้าเราจะสำแดงพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอีกมากมายเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทั้งหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากรรมเมื่อพระเจ้าให้อะไรมาเราไม่เคยรับได้แต่เมื่อเราแบเรามอบทั้งหมดให้พระเจ้าอะไรที่พระเจ้าให้มาก็อยู่ในมือเราขอร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับความจริงของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านทางพระชนะของพระองค์พระเจ้าข้าเปิดโอกาสให้เราเองทุกคนที่นี่ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นด้วยพระเจ้าข้าตรัสกับทุกคนที่เขาแสวงหาพระองค์พระเจ้าข้าขอเขาเองเห็นและรู้จักพระองค์มากขึ้นขอทุกวันของเขาจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เขาเห็นว่าเมื่อเขาปล่อยให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเขาไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยพระเจ้าเจ้าข้าขอความมั่นใจของพระองค์ขอประสบการณ์ของพระองค์ขอความรักของพระองค์จะเต็มอยู่ในใจเราพระองค์จะเป็นสาวกของพระองค์สาวกที่แท้จริงของพระองค์สาวกที่เห็นพระคุณอันล้ำค่าของพระองค์ด้วยเราฝากพระองค์ทุกคนไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้า